estamos agora, pois, en esa comunicación, pois, tanto cos veciños como coa empresa adxudicataria, para seguir mellorando e mantendo as zonas verdes e incrementando zonas verdes en toda a actuación dentro do casco histórico, dentro dese 15% que queda por penalizar. E, polo tanto, seguiremos con esa interlocución diaria. Por outra banda, pois, como decía, se van a iniciar agora as obras de Santo Domingo, se inician pola Rúa do Teatro. A previsión é que en torno a 2 meses pois, esteña finalizado ese primeiro tramo da Rúa do Teatro, e falando con eles tamén e trasladándolle que vai a ser pois, o plan de tráfico para intentar conciliar pois, da mellor maneira posible a armonía e o día a día do casco histórico coas obras que sabemos que mentre se producen pois, xenera inconvintes, xenera pois, trastornos no facer diario, pero queremos buscar esa convivencia, esa conciliación para acadar ese último fin, que é ter un casco histórico 100% peonil, 100% dedicado e pensado para as persoas, donde convivan residentes, donde conviva pues, a parte económica, que é fundamental, e donde tamén sexa pues, un referente turístico, de ter un casco histórico delimitado por un patrimonio da humanidade como é a Muralla de Lugo.